Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
V předvánočním čase se setkáváme při poslechu Meteoru.
I dnes jsou pro vás připraveny novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Klidný poslech v předvánočním schonu přejí Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vliv internetu na děti.
Žili na zemi lidé velikosti hobitů?
Zázračná hladina vody.
Sledování snů v mozku.
Zvíře, o kterém koluje nejvíc pověr.
Internet. Obracíme se na něj, když hledáme bydlení, když chceme komunikovat s přáteli, když chceme vědět, jaké je počasí, když někam cestujeme.
Propojení počítačů do jedné obří sítě přináší řadu nesporných výhod, ale také řadu problémů. A trochu se zapomíná, jak to všechno vzniklo. Co bylo na začátku rozvoje počítačů? Jaké byly myšlenky lidí, kteří je vytvářeli?
Ve svém výzkumu se i tomu věnuje doktor Petr Lupač z katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozvoji počítačů a internetu pomohly různé fikce.
Těmi dvěma hlavními fikcemi, které se utvořily v 60. letech, byla představa počítače jako nástroje zlepšení intelektu. Byla představa, že prostě ta společnost dneska je tak složitá, že potřebujeme nějaký nástroj, který by za mozek náš přebral tu část myšlení, která je mechanická, a my bychom se mohli potom věnovat jenom vymýšlení problémů a případně nějakým krásným věcem. To je jeden moment. A druhý moment je představa počítačové sítě jako technologie, která pomůže spojit vlastně celý národy a lidstvo, který prostřednictvím toho bude moct spolupracovat a lidé spolu budou moct komunikovat ne na základě rasy, nebo blízkého bydliště, nebo příjmu, ale na základě toho, jaký mají společný zájmy. A tak se vlastně budou moci daleko lépe rozvíjet všichni.
Za těmito myšlenkami byli samozřejmě konkrétní lidé.
Lidé, kteří byli u toho a měli možnost počítačový svět ovlivnit, nasměrovat. Například Douglas Engelbart.
Doug Engelbart byl vůdčí postava, která rozpracovala ty techniky zvýšení lidského intelektu. A on je tím člověkem, který vynalezl editovatelný text, vlastně na obrazovce vynalezl myš jako nástroj, který má propojit líp lidský tělo s počítačem, videokonference a vůbec ten způsob, jakým interagujeme dneska jako s tou informací na obrazovce. A tou druhou postavou byl Licklider, což byl člověk, který byl takovým vizionářem propojení počítačů. A on vlastně se šéfem té sekce vládní agentury pro pokročilý výzkum v Americe sepsali dokument, ve kterým nakreslili budoucnost, kde nebude zaměstnaných a kde vlastně všichni takhle budou volně kooperovat, protože všechny to bude bavit, stejně jako je bavila ta práce s počítačem. A tady ty představy se hodně rozšířily do celé ty komunity počítačových vědců a potom dále vlastně řídili ty jejich problematizace toho, jak to mají zkoumat, jaký to mají technický specifikace design.
Na tyto myšlenky se navazovalo i v 70. a 80. letech.
V té době vznikly dnes obávaní hackři.
V 80. a 70. letech potom, když už ty technologie byly na úrovni nějakých mikropočítačů, tak se začala vytvářet zvláštní jako skupina, která byla nazývaná hackeři, což byli jedinci, kteří to chápali jako svůj prostor a podrželi si tu ideu nástroje revoluce sociální a snažili se vlastně ten revoluční potenciál ochránit před vládami a velkými korporacemi. Zároveň k tomu přispěla fikce televizní a literární. V té době bylo velmi populární sci-fi na televizních obrazovkách, třeba vznikla klasika Disneyho War Games z roku 83, což jste možná viděli. To je takový film o tom, jak se malý kluk omylem přihlásí do hlavního počítače, který řídí americký jaderný arzenál a hraje si s ním hru, která vlastně má spustit jadernou válku. A třeba tenhle film mohl za to, že neuvěřitelné množství dětí najednou začalo chtít modem a hrát si s tím a stálo to za tím, že se ty počítače zase daleko rychleji rozšířily do těch domácností.
Počátkem 90. let se intenzivně začaly vlivem počítačů a internetu zabývat sociologové.
A hodnotili, jak se původní ideje daří naplňovat.
Za prvý se podržela ta představa, že vlastně všichni budou kooperovat se všema v těch virtuálních komunitách. A ta druhá představa se vtělila představu digitální generace, což vlastně je první generace, která celá bude oblažená tím intelektuálně zesilujícím přínosem počítačové technologie. A ten oblouk se tím historicky uzavírá, protože vlastně my až teď po těch 50 fakticky letech, od těch 60. let, zjišťujeme, že ty zjednodušující schémata, ty fikce, které se dlouho brali jako samozřejmý, neplatí.
Neplatí? Nepomáhá nám snad internet?
Pomáhá s něčím, ale zázračný nástroj pro mezilidské vztahy to tedy není.
Platí, že těm jedincům, kteří jsou nejvíc jako plaší a mají problémy s navazováním, jako opravdu diagnostikovaný psychologický problémy, s navazováním vztahů, tak jim to sice pomůže navázat ten vztah, protože ten práh je daleko nižší, vy nemusíte se s tím člověkem setkat a řešit tu zpětnou vazbu a podobné věci. Ale naplní je to takovým jako nadšením z toho, že oni často propadají používání toho internetu a stávají se z nich excesivní uživatelé a potom to přináší problémy do reálného života. Takže ta kvalita života de facto se zhoršuje. Když se podíváme na nějakou míru deprese, která se měří pomocí nějakých psychologických škál, tak ta je u těch lidí dokonce horší, než byla předtím, než začali to používat. A na základě těch výzkumů to navíc vypadá, že se to vlastně nepřenáší do reálného života. Oni se nestávají obecně, průměrně, jako nějak lepšími, co se týče navazování těch kontaktů v reálném životě. Nedávná studie amerických vědců o změnách v míře izolace v americké populaci zjistila, že od poloviny 80. let se podíl lidí, kteří jsou izolovaní, to znamená, že nemají vůbec nikoho, na koho se můžou obrátit, tak ten podíl zůstal zhruba stejný. Jo, ale nějak se nezvýšil rapidně, když víme, že dneska užívá v Americe internet 70-80% populace dospělí, tak by to mělo mít ten vliv a ten to nemá.
Takže internet, neinternet, náš skutečný život si žije svým životem i bez něj.
Zazněl tady pojem digitální generace. Jak jsou na tom dnešní děti? Jaký vliv mají na ně počítače a internet?
My jsme do nedávna vlastně nevěděli, jaký to má celkový vliv na tu socializaci, to znamená na to, jakým se oni stávají člověkem, a ty poslední data nejsou úplně optimistický a nutí nás promyslet znovu takový ty obecné strategie, zaveďme internet do škol a všichni budou mít tablety, jak se teďka o tom třeba hovoří na některých českých školách. A pro českého čtenáře je výhoda, teď vyšla kniha od německého odborníka, který se tím systematicky zabývá asi jako nejintenzivněji na světě a sbírá tu empirickou evidenci o té otázce, jak vlastně užívání internetu a těchto technologií ovlivňuje kognitivní vývoj, to znamená schopnost myslet, soustředit se, přemýšlet. A ta knížka se jmenuje Digitální demence. No, protože například taková ta přepisovaná vlastnost těm teenagerům, že oni zvládnou hodně věcí naraz, je z fyziologického hlediska jako nesmyslná, protože mozek vždycky musí být zaměřen na jednu aktivitu a ta schopnost podržovat si v hledáčku své pozornosti jednu věc po delší dobu je výsledkem nějakého učení v tom, když člověk roste a dospívá. A pokud v té fázi toho růstu a dospívání to dítě má narušeny ty podmínky, aby se učilo ty koncentraci, protože vlastně neustále mezi něčím přepíná, neustále ale se samovyrušuje, tak tahle schopnost vlastně se nemůže rozvinout a potom to vede k tomu, že se celkově zhoršuje proces učení, proces zapamatování, se zhoršuje celková paměť. U těch nejintenzivnějších uživatelů, to jsou děti, kteří prostě jsou na internetu celý den i ve škole a pořád se dokonce právě mluví o stavu podobným demenci, ke který vlastně mozek dochází u starých lidí třeba starších 60-70 let.
Neposlouchá se to hezky. Sociologové a psychologové mají obavy.
Takhle to je ve vývoji civilizace vždy, když se přijde s něčím novým. Neznáme míru.
Každá technologie nebo každá ta novinka, která se objevila, když byla používaná špatně, tak prostě sebou nesla nějaký negativa. To je zřejmý. A tady hodně záleží asi na přístupu rodičů a vlastně už od raného věku. My třeba víme, že i v dnešní době jedním z rozhodujících faktorů nějaké školní úspěšnosti je to, jestli si ten rodič čte s tím dítětem v knize. počítače prostě tam tuhle roli nesuplují, televize taky nedokáže prostě tohle suplovat. A je to obecně vlastnost jakoby spíš rodičů, kteří mají větší čas a víc se orientují na to svoje dítě. A ta obecná rada by byla pokoušet se udržet to užívání těch technologií na nějaký rozumný úrovni u těch dětí. A zvážit dvakrát, jestli opravdu, když tomu dítě je 3, 5 let, 8 let, jestli potřebuje vlastní tablet nebo vlastní mobilní telefon. Množství rodičů, jak to pozoruju kolem sebe, ztratili sebekontrolu nad svým vztahem jako k dítěti. Jo, že ten vztah k dítě je tak protekcionistický a ochranitelský jako plný kontroly, že děti už nejsou tak často pouštěny ven bez nějakého dozoru, ani by měli telefon, jako tomu bylo dřív běžný. Pro mnohý rodiče je nemyslitelná představa, že by ty děti běhaly někde po venku a oni by nevěděli, kde jsou. Jo. Co jsem si nedávno uvědomil, že já pocházím z větší vesnice a tam odpoledne o víkendu není moc dětí. A je to proto, že jsou asi u počítačů nebo u televizí, ale mají spoustu zábavy doma. Takže to je jedna věc, pokusit se udržet nějaký fyziologický pohyb a přírodu a čtení a zájmy, které nejsou jako digitálně technologicky vyrovnaný s tím časem, který to dítě věnuje tady těm technologiím, pokoušet se jim jako vysvětlit, co na tom je pozitivního, negativního.
Jenomže trend třeba ve školách je opačný. Více počítačů, více tabletů.
A to už od prvního stupně.
Já jsem byl třeba zhrozen a bojím se toho, že bych musel řešit takovouhle věc třeba se základní školou, kam by chodili moje děti, že na některých základních školách se po dětech vyžadují úkoly ve formě PowerPointové prezentace. Nebo že by se na školách učil pomocí tabletu. Jako pro boha, proč? Kolik procent z těch dětí, který chodí na základní školu, bude ve svém povolání potřebovat umět udělat PowerPointovou prezentaci dobře. Pokud tak to učit prostě na střední škole, která už předpokládá, že tam budou jedinci, kteří budou třeba pracovat s informacemi. Podobně je to s těma tabletama. Dnešní problémy podfinancování učitelů a jejich kompetence zvládat ty problémové žáky. A ty problémy, které se objevují v tom procesu učení, v tom vztahu mezi učitelem a žákem, se mají řešit prostě nějakou technickou novinkou, jako je třeba tablet ve výuce. Jo. Tak ty děti to třeba jako bude víc bavit, když vás víc baví učení, vy si to zapamatujete, ale používal bych to velmi opatrně. Tady je ještě další problém, že ten tablet něco stojí a bude tam tlak na rodiče z nízkopříjmových rodin, který potom vlastně se s tím můžou potýkat.
A uvědomuje si to kromě sociologů ještě někdo?
Naučíme se používat počítače s rozumem?
Je to nový problém, který se teprve učíme všichni zvládat, takže tam je to otázka. Já jsem ohledně toho skeptický, já si myslím, že jako pro mě u těch dalších technologií tam vyhraje určitý trh a pohodlnost, ale pokud se prokáží teda ty poznatky o tom, že to intenzivní využívání u těch dětí negativně ovlivňuje ty školní výsledky a případně nějaký další vývoj kognitivní, tak je možný ale, že část rodičů a část dětí se začne tomuhle vymykat a ta jejich úspěšnost ve společnosti bude dána právě schopností zvládat tu práci s těmi technologiemi.
Jak jsme slyšeli, může se ukázat, že lépe na tom jsou ty děti, které u počítače netráví tolik času.
Ještě dávno před počítačovou érou vzniklo úsloví všeho s mírou. A zdá se, že to platí i pro tento případ. Deset let už uběhlo od doby, co jsme se mohli nejen v časopise Nature, ale ve všech sdělovacích prostředcích dočíst, že byl objeven hobit.
Nešlo samozřejmě o populární postavu hobita slavného spisovatele Johna Tolkiena, ale o pozůstatky pračlověka Homo floresiensis.
Představí nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
Pravěký člověk, jehož objev, vlastně nebo objev jeho kostry, byl šokem pro celou odbornou i laickou veřejnost. Proč to byl takový šok? On ho nikdo nehledal, toho hobita, toho Homo floresiensis. Ten výzkum, který prováděli australští paleoantropologové nebo archeologové, tak probíhal na ostrově Flores v Indonésii a měl vlastně objasnit, jak lidé osídlili Austrálii. Tam se ví, že zhruba před 50-60 tisíci roky homo sapiens, pravěký homo sapiens, ale jinak člověk, kterého kdybychom trochu přistřihli a dali mu tričko a džíny, tak by na ulici nevzbudil velké zrušení. Tak tihleti lidé přešli vlastně přes Indonésii, přeplavili se někde, prostě museli překonat několik kilometrů moře a dostali se přes ostrov Timor až do Austrálie. A právě Australany samozřejmě tohle to zajímá, protože potomky těchto lidí jsou Austrálci, původní obyvatelé toho nejmenšího kontinentu.
Snažili se najít předchůdce původních obyvatel Austrálie staré 50-60 tisíc roků.
Jenomže našli pozůstatky člověka mnohem mladšího, asi 18 tisíc let.
Ale ten člověk vypadal velmi, velmi prapodivně. On byl maličký. Ten člověk měřil asi metr na výšku a měl neuvěřitelně malou hlavu, měl neuvěřitelně malou lebku, měl neuvěřitelně malou mozkovnu, protože jeho mozkovna byla velká asi jako mozkovna šimpanze. Najednou jsme zjistili, že před 18 tisíci roky, kdy jsme si mysleli, že už tady žil jenom homo sapiens, náš přímý předek, poslední jediný člověk, který zůstal na zemi po té, co vymřel neandertálec, tak najednou se ukázalo, že tady vedle něj žilo cosi maličkého, co dostalo jméno homo floresiensis, čili člověk florézský, a vypadalo to prapodivně. Oni ti vědci, kteří ho objevili, australští Mike Morwood a Peter Brown s indonéskými kolegy, tak původně vůbec tohoto tvora nechtěli mu dát jméno homo, člověk. Oni ho nazvali sundantropus, to znamená jakýsi člověk sundský. Ale to homo tam vůbec nechtěli dávat, a to z toho důvodu, že ta kostra nesla spoustu primitivních znaků. Jeden z nich je právě ta neuvěřitelně malá mozkovna. A na druhé straně některé ty znaky, jako jsou třeba zuby nebo síla těch lebečních kostí, tak odpovídají skutečně velmi pokročilému vývoji téměř homo sapiens. Ale velikost mozku a některé znaky, třeba tvar čelisti, její zesílení, odpovídá ani ne těm předchozím druhům člověka, jako byl homo erectus nebo homo habilis, a dokonce australopithecum. To znamená, ten tvor, který žil na tom ostrově Flores, tak byl taková mozaika, taková skládanka znaků velmi, velmi primitivních a na druhé straně poměrně pokročilých.
Prapodivný nález. Není divu, že v tom fanoušci Pána prstenů začali vidět hobita.
No tak fanoušci možná viděli hobita, ale vědci nevěděli, kam kostru zařadit. Řešili, je to nový druh člověka nebo ne?
O to se strhla okamžitě obrovská hádka, obrovský vědecký spor, protože řada vědců říkala, že to prostě vůbec není samostatný druh člověka, že Bůh ví, co to je, že to musí být člověk, možná homo sapiens, ale těžce postižený nějakou degenerativní, možná dědičnou chorobou. Teď, když to tady vyprávím, tak někdo má možná pocit, že tohle už někdy slyšel, takovýhle spor, jestli jde o člověka pravěkého, dávného, primitivního, anebo člověka moderního, postiženého. Přesně podobný spor běžel o neandertálce, když se našel v Neanderově údolí. Tam Karl Fullroth a profesor Schaffhausen vlastně prosazovali proti hvězdám tehdejšího vědeckého nebe, jako byl Rudolf Virchow, že jde o pozůstatky pravěkého primitivního člověka. A Rudolf Virchow a spousta z jeho zastánců dokazovali, že to vůbec není pravěký člověk, že to je moderní člověk, který prostě nese spoustu degenerativních změn a byl těžce nemocný. Takže jakoby se historie opakovala a ten spor běží dneska dál. Jedni badatelé například tvrdili, že to jsou lidé, kteří byli postiženi takzvanou mikrocefalií, což je i dědičná choroba, která právě jejím typickým projevem je velmi malá mozkovna. Tak to se ukázalo, že ty proporce lebky toho člověka florezského a člověka, který je postižený tou mikrocefalií, tak jsou tak odlišné, že o mikrocefalii 100% nejde. Takže dneska třeba se tvrdí, že by to mohl být člověk, který byl postižen takzvaným Downovým syndromem, který známe z dnešní populace, vyskytuje se prostě. Ten spor do dneška není rozřešený. To znamená, my do dneška pořádně ani odborníci se nemůžou shodnout, co to je za tvora, co to je za člověka. Většina se spíš přiklání k tomu, že to je tedy nějaký pravěký primitivní člověk, ale odkud přišel, z čeho se vyvinul, kdo jsou jeho předkové, to je velká záhada.
Na Sunských ostrovech se ale Homo erectus, člověk vzpřímený, objevoval už před milionem let. Nemohl by to být právě on?
Pokud by to byl potomek těchto lidí, tak by to znamenalo, že sice se vyvíjel a získával nějaké pokročilejší znaky, ale zároveň ten jeho vývoj musel v některých znacích jakoby zařadit zpátečku a směřovat ke znakům primitivnějším, které měly předkové toho Homo erectus. Takže tohle to nelze úplně vyloučit, je to taky ta první teorie, která přišla a ještě vysvětlovala, že vlastně ten Homo floresiensis, že byl takový maličký právě protože žil v tom ostrovním prostředí. Takže tohle to je jedna z možností, ale před 2 miliony let v Gruzii, v místě, které se jmenuje Dmanisi, žili také velmi zvláštní lidé, primitivní, a ti byli dokonce i maličtí. Takže oni nebyli o moc větší, než byl ten člověk florézský. Takže někteří vědci říkají, ti lidé z ostrova Flores možná jsou potomci podobných lidí, jací žili před 2 miliony roky v Gruzii, toho dmaniského člověka. A tady už by vlastně se ten člověk florézský ani nemusel moc zmenšit, pokud by jeho předkem byl ten dmaniský člověk. A možná by nemusela spousta znaků ani zařazovat tu zpátečku, protože tihleti lidé nesli celou řadu primitivních znaků. Ale zase by tam tedy musel být výrazný pokrok, výrazná akcelerace ve vývoji, aby nazbíral ten člověk florézský ty moderní rysy, jak jsme si říkali, že jsou v té skládačce.
Existují i úvahy o tom, že z Afriky mohl vyputovat ještě starší předek člověka, než je ten gruzínský.
Na spoustu otázek by odpověděly analýzy DNA. Bohužel, kosti Homo floresiensis byly nalezeny ve vlhké a teplé jeskyni a dědičná informace je příliš poškozená.
Přesto teď byla publikována zajímavá hypotéza.
Jedna zajímavá analýza vyšla v časopise Nature, kde to sepsal věhlasný paleoantropolog Chris Stringer. A ten tam předkládá zajímavé domněnky. On říká, že vlastně, ať to byl, kdo to byl, kdo přišel na ty ostrovy, jako byla Java nebo Sumatra, tak pokud neuměl vyrábět lodě, tak se musel zastavit na tom, čemu říkáme valasová linie. To znamená, to je mořský průliv v tom Sunském souostroví, který v posledních milionech let byl stále pod vodou. Tam je prostě kilometrové vzdálenosti, které musel ten organismus, ať to bylo zvíře, nebo člověk, nebo rostlina, překonat po moři. Takže ti lidé se tam zastavili a při nejrůznějších příležitostech se ale mohli dostat dál. Jak se mohli dostat dál? Když se podíváme na tu velkou tragédii, která se odehrála, není to tak dávno, v této oblasti, kdy tam došlo k velkému zemětřesení a přišla tam velká vlna tsunami, tak ona nejenže pronikla do toho vnitrozemí nebo přelila se přes to pobřeží, ale když šla zpátky, tak sebou strhávala všechno, co jí přišlo do cesty a strhávala sebou i lidi. Někteří lidé přežili celou řadu dní, a byli třeba až 150 kilometrů od pobřeží. Prostě ta vlna tsunami je odnesla někam pryč a oni na nejrůznějších troskách nebo kmenech stromů tam mohli nějakou dobu přežívat. Představme si, že tedy před nevíme kdy tihle ty lidé Homo floresiensis na ten ostrov Flores přišli, ale že před, dejme tomu, 100 tisíci lety tam někdo stál na břehu a najednou se přivalala obrovská vlna a sebrala 5-6 těch pravěkých lidí a odvlekla je na moře a oni přežili a dostali se až na ostrov Flores a tam založili tuhle tu populaci. A ten Chris Stringer říká, takhle se mohli ti lidé dostat na nejrůznější ostrovy za valasovou linií. Oni se mohli dostat třeba na Celebes. Jak tam se vyvíjeli? Tady na tom ostrově Flores víme, že se vyvinuli v toho hobita, v toho malého metrového člověka, který má lebku o objemu asi, nebo mozkovnou objemu asi 400 kubických centimetrů. Ale jaký směr nabrala jejich evoluce třeba na ostrově Celebes nebo na jiných ostrovech? Byli také menší, možná byli větší, možná je to formovalo úplně jinak. Chris Stringer říká v té analýze, že se těší na další nálezy právě z téhleté oblasti za valasovou linií, protože se můžeme dočkat vlastně obrovských překvapení. Toho, jak lidská evoluce těch postranních vedlejších slepých větví, Homo floresiensis po sobě nezanechal žádné pokračovatele. Ale jaké pestrosti ta evoluce vlastně mohla nabrat, to bude asi velké překvapení, pokud ty Strangerovy analýzy nebo ty předpovědi vyjdou. Takže jednak se můžeme těšit na to, že budeme mít snad s dalšími nálezy z ostrova Flores jasněji v tom, kdo byl hobbit, kdo byl Homo floresiensis. A jednak se můžeme těšit na další nálezy, které budou možná ještě překvapivější než ten 10 let starý hobbit.
Antropologové mají o čem přemýšlet.
Pokud se podaří najít další vývojové větve člověka, budou to objevy, které se zapíší do učebnic.
Pro dnešní citát Jiřího Grigara se nám bude hodit, když si osvěžíme, co je to takzvaný Dopplerův jev.
Stručně řečeno, pro vlnovou délku světla platí, že když se zdroj světla pohybuje k nám, vlnová délka se zkracuje. A když se pohybuje od nás, vlnová délka se prodlužuje. Z původně viditelného světla se může pouhým vzdalováním objektu stát infračervené záření.
A teď už Jiří Grigar.
Rád bych představil jednu z významných astronomek 20. století, která velmi přispěla k tomu, abychom se dozvěděli, jak je to vlastně se vznikem chemických prvků ve hvězdách, ale zabývala se také mnoha dalšími problémy. Je to už dneska stará dáma, protože se narodila v roce 1919. Ale v roce 1973 měla velmi zajímavý citát, který souvisí s tím, co dneska vlastně astronomie dělá. Ona se přesouvá z optické oblasti, kterou byla vždycky charakterizována od starověku, kdy se pozorovalo očima. To znamená oblast, kterou vnímáme očima. A to je oblast od fialové po červenou barvu. A od té doby se astronomie rozšířila, hovoříme o tom, že se okna vesmíru otevřela do kořán a jedno z těch oken, které dneska hraje největší roli, je okno infračervené. A ten důvod je dvojí. Jednak podle Planckova zákona v infračerveném oboru září nejvíce tělesa, která jsou kosmicky vzato chladná. Například člověk je kosmicky vzato chladný a září nejvíce v infračerveném oboru zhruba na 10 mikrometrech. Jo. To vydáváme toto záření, když jsme úplně ve tmě, tak se dá registrovat tohle záření, protože jsme živí a tudíž tedy máme teplotu 37 stupňů Celsia. No a ve vesmíru je to ještě jeden argument pro infračervené záření, že totiž, když si vezmeme, že vesmír se rozpíná, tak vlivem rozpínání vesmíru se veškeré záření, které vydávají hvězdy nebo kvasary nebo cokoliv, tak se posouvá pro pozorovatele na Zemi směrem do dlouhovlnné části spektra a v těch největších vzdálenostech už je to infračervené světlo. Takže to, co ve skutečnosti ta hvězda fyzikálně vysílá třeba ultrafialově nebo ten kvasar to vysílá třeba v rentgenovém oboru, tak se posune velice daleko a dostane se to až do té oblasti infračervené. No a tak paní profesorka Margareta Berbidgeová, která je tou ženou, o které jsem tady celou dobu hovořil, tak měla takovou krásnou poznámku a měla ji už v roce 1973, že infračervená astronomie je vzrušující, protože vesmír je plný vlažné energie.
A už jsou tady s námi naši fyzikové Stanislav Gottwald a Tomáš Franc.
Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký den.
Tak co to tady máte? Kádinku s vodou.
Opět pro vás máme úkol.
To se dalo čekat.
To nás trošku děsí, jestli ho zvládneme nebo opět nezvládneme, protože my na ty úkoly asi nejsme tak šikovní.
Ale třeba se vám to povede. My tady máme staré padesátníky, tedy obecně nějaké lehké mince, ale ty padesátníky jsou nejlepší. A pár žiletek. No a vaším úkolem bude dát na hladinu ty žiletky a ty padesátníky tak, aby plavaly. Ačkoliv teda mají větší hustotu a měly být ke dnu.
Dobře, tak nám sem dejte tu kádinku.
Prosím.
Vezmeme si to blíž. Tak.
Tak, tady máte mince. Mm-hmm. Pozor, neřízněte se.
Tak, žiletka je ostrá. Dobře, takže zkusíme jít pro tu žiletku.
Nevím, jestli bude plavat.
No a je na dně.
Zkuste to ještě, Petře.
Tak já ji vylovím. Musím vytáhnout zpátky. Tak, druhý pokus. Asi musím mnohem opatrněji, než jsem si myslel.
Je dobré ji trochu osušit.
Tak, druhý pokus. Pokládám ji na hladinu a pouštím. No a drží krásně.
Výborně.
Povedlo se. Víte co, pokračujte dál vy, Petře. Dnes vám to nějak jde. Žiletku tu už na hladině máme.
No a 50 haléřů, ty už nám tedy stát zrušil. Ale na fyzikální pokus se hodí stále. Takže, padesátník. Ajajaj, a je na dně.
Nevadí, máte ještě další.
Ještě další, zkuste.
Také na dně. Takže, zkoušíme to znova.
Dejte si ten padesátník, Petře, co nejdále ke konečkům prstů.
Můžu ho držet nechty, třeba?
Můžete.
Chytil jsem je za nehet, naklonil a šel ke dnu.
Už to vypadalo nadějně.
Kateřino, já to vzdávám. Už mám umáčenou celou ruku, zkuste to vy.
Dobře, přisuňte mi kádinku. Tak, beru padesátník konečky prstů a pomalu pokládám na hladinu.
No vidá.
Drží, leží na hladině.
Pánové, čím to je, že předměty, které mají evidentně větší hustotu než voda, se udrží na hladině, i když by podle přírodních zákonů měly jít ke dnu?
Povrch vody se totiž chová jako pružná blána. A když tam opatrně položíme tu žiletku, tak se udrží na té pružné bláně na povrchu vody.
To znamená, že na povrchu působí na žiletku jiná síla než někde uprostřed kádinky.
Ano, právě tím, jak se prohne ta pružná blána, tak u toho prohnutí vznikají síly, které působí nahoru proti gravitaci nebo proti tedy tíhové síle. No a to, že tam je taková ta pružná membrána, je třeba vidět i při tom, jak odkapává voda z kohoutku, tak se vytvoří takový malý balónek, který roste. No a když potom už ty povrchové síly to nezvládnou, když převládne ta tíhová síla, no tak se kapka utrhne a padá.
A díky tomu, že se povrch vody chová jako pružná blána, zaujímají volné kapky kulový tvar.
Takže třeba když prší, tak nepadají kapky takové, které známe z knížek, takového kapkovitého tvaru, ale jsou to opravdu kuličky, které nám padají na hlavu. To, že tam je taková ta pružná blána, je vidět i v okolí toho padesátníku nebo té žiletky, je tam vidět takové prohnutí třeba z boku, když se podíváte.
Dokažte. No, ano, je to vidět.
Já se taky podívám. Ano, když se snažím dohlédnout na dno kádinky a dívám se těsně vedle žiletky nebo mince, tak je obraz zdeformovaný.
Na dně máme ovšem i 3 padesátníky. Asi bychom je měli vylovit.
Ano, já to udělám, když jsem si je tam utopil. Takže první.
Kousek dál, další.
Druhý.
Je vidět, že už jste se to naučil, Petře.
Jde vám to.
A třetí. Hotovo.
Co to je? Co se to děje? Oni se ty padesátníky k sobě začínají přibližovat, ale my do nich nestrkáme. To samo.
Tam se projevuje právě to zakřivení těch povrchů a když se k sobě přiblíží, tak je tam menší, takové ty kopečky mezi těmi padesátníky jsou menší a je tím pádem menší energie a v přírodě...
Teď se jeden potopil. Já drkla do stolu, pardon.
Je to zařízeno tak, že látka se snaží dostat do stavu s nejmenší energií. Takže ty padesátníky, když jsou blíž u sebe, je tam menší energie. Obdobně, jako když dáte kuličku na kopec, trošku do ní šťouchnete, tak skutálí se z toho kopce. Ale když do ní šťouchnete v údolí, tak na kopec nevyběhne.
A to, že se povrch vody chová jako pružná blána, využívají někteří živočichové, například vodoměrky, které se díky právě té pružné bláně udrží na hladině.
Schválně se podívejte na takovou vodoměrku. Zblízka tam je také vidět, že ten povrch se trošičku prohne a tedy ona běhá po té bláně.
Proč zrovna vodoměrka se udrží na hladině? Proč ne další druhy hmyzu?
Záleží totiž také ještě na hmotnosti toho hmyzu. Takže pokud je hmyz příliš těžký, tak ty povrchové síly, které působí v té pružné bláně, nejsou dostatečně silné na to, aby překonaly gravitaci, tíhovou sílu Země.
Podobně jako je to i s těmi padesátníky. Padesátníky jsou tak v podstatě na hraně, kdy ta tíhová síla je menší než ta povrchová síla. Také se dávají hůř na hladinu než třeba ta žiletka, kde ta povrchová síla je větší. A u vyšších mencí, tedy koruny, dvou koruny, už to právě nejde, protože se nepatrně zvětší ten obvod, na kterém závisí ta povrchová síla, ale hmotnost už se zvětší mnohokrát víc.
Tak mě napadá, kdyby chtěl člověk chodit po hladině vody, to by musel mít hodně placaté nohy.
Ano, zase přibližnými výpočty, když si vezmeme, že bychom měli nohy jako padesátníky, tudíž kulaté, tedy kruhové, tak by vycházelo, že při nějakých 60 kilogramech bychom měli průměr té nohy, toho chodidla, 1,5 kilometru a pak bychom se udrželi jako vodoměrka na hladině.
To tedy nevím, jestli to za to stojí.
Asi ne. Nevím, jak bychom byli elegantní.
Takže třeba ta vodoměrka, to je takový typický příklad, ta má jistotu, že kdykoliv se rozběhne po hladině vody, tak jí to bude fungovat a zůstane na povrchu té hladiny?
To zase ne. Záleží totiž na vlastnostech té vody, případně na přídatných látkách znečištění té vody. A podejte mi zpátky tu nádobku, prosím.
Tak vracíme kádinku s vodou.
Opatrně, ať se nám ta žiletka nepotopí. Tak, na hladině nám tedy stále plave žiletka. A já teď zařídím, aby klesla ke dnu.
Strčit do ní umím taky.
No, tuším, že takhle snadné to nebude. Vypadá to na bezdotykový ponor.
Takže Tomáš bere do ruky láhev s jarem. Trošku jaru si tady odkápl na připravenou misku. Tak tady máš, Tomáši, kapátko. Vem si trochu jaru. No a z jedné strany té žiletky kápneme na hladinu. Ano, už Tomáš kápne na hladinu.
Tak a žiletka odjela.
Žiletka odjela.
No jo. Vedle žiletky spadla kapka a žiletka popojela.
Co přesně i k tomu nutí?
No, je to způsobeno tím, že jsme narušili rovnováhu mezi tím působením, kde jar není, a tou stranou, kde teď jsme přikápli jar. Evidentně na tu stranu, kde jar není, ta voda táhne víc než ta jarová voda, tudíž jsme snížili povrchové napětí. A teď Tomáš přikapává ten jar z různých stran, tedy přímo ho tam nalévá, aby ty poměry byly ze všech stranách stejné, a to napětí povrchové, které drží na hladině tu žiletku, bylo menší a menší.
Musíme být však trpěliví a jaro přilévat opatrně, abychom nekápli přímo na žiletku, ale stále přilévali okolo té žiletky. A po dostatečně dlouhé chvilce zjistíme, že žiletka z ničeho nic klesne ke dnu.
A to je tehdy, kdy převáží ta tíhová gravitační síla nad těmi povrchovými silami, které ji drží nahoře.
Tak lijeme už docela dlouho, tak teď mám pocit, že se žiletka trošku chvěje. Už se asi blíží ten okamžik, kdy to povrchové napětí klesne. Tak a teď jde ke dnu.
Takže jsme ji utopili.
No konečně, ta ale měla tuhý kořínek.
Děkujeme, pánové, za pokus. Vyzkoušeli jsme si, že voda na hladině a voda pod hladinou má jiné vlastnosti. Všechno kvůli povrchovému napětí.
A také jsme poznali, jak utopit vodoměrku. Stačí jí nalít do vody jar.
Pak se vám dnes zdálo, Kateřino?
Nic, tedy nic, co bych si pamatovala. A vám?
No, já mívám celkem dobrodružné sny. Dneska se mi zdálo, jak jedu vlakem a všech se ptám, jestli umí plavat. No, divili se. Pak vlak vjel do moře a všichni museli v kupé plavat.
To je ještě pěkný sen. Některé sny jsou ale děsivé, jiné jsou erotické, nebo se nám zdá něco tajného, o čem nechceme, aby věděl někdo jiný.
Tak to je pravda. Proto nás teď jistě bude zajímat odpověď neurovědce doktora Františka Koukolíka na dotaz, který zaslal posluchač Tomáš Kubias z Prahy. Ptá se.
Byl již dělán nebo probíhá výzkum možnosti vizualizovat, tedy zobrazit na monitoru počítače, sny člověka nebo zvířete? Pokud ano, jak výzkum pokračuje? Pokud ne, proč ne? A je to vůbec možné?
Výzkum probíhá a pokračuje, ale pravděpodobně poněkud jinak, než si pan inženýr představuje. Elektroencefalografický záznam, případně záznam funkční magnetické rezonance ukáže. Mozek sní a dále ukáže, ve kterých oblastech se to děje, které systémy činnost utlumí a které ji naopak prohloubí.
Ale co snící člověk vidí, slyší nebo prožívá, neukáže, že ne?
Naštěstí ne.
Proč naštěstí?
Přál byste si, aby vám někdo jiný mohl takhle nahlížet do nejvnitřnějšího soukromí, dokonce do toho, které svou vůlí nekontrolujete, mohlo by existovat dokonalejší otroctví?
Máte pravdu, nepřál. Takže co je vidět?
Pokusnou krysu můžete nechat běhat bludištěm a hledá v něm potravu. Přitom může mít mikroelektrody zavedené ve vnitřní části spánkových laloků v oblasti, která se jmenuje hypokampus. Neurony hypokampu jsou elektricky aktivní podle toho, jak se krysa orientuje. A lze pořídit záznam jejich aktivity. Když krysa usne, zdají se jí sny stejně jako lidem. Pozná se to podle elektrické aktivity mozku, které se říká REM fáze. Jakmile unavená krysa usne, je elektrická aktivita neuronu jejího hypokampu v REM fázi stejná, jako když se orientovala v bělém stavu v bludišti. Jinak řečeno, v průběhu REM fáze, v průběhu snění, si krysa zapamatovává, co se učila. Obrázek bludiště přitom samozřejmě nevidíte. Spánkovou REM fázi mají zvířata i lidé. Je to fáze doprovázená bouřlivými, barevnými, surrealistickými sny. Oči spícího člověka se přitom podvíčky rychle pohybují. Odtud název REM, Rapid Eye Movements.
Sny zajímají snad všechny lidi, co jsou dějiny dějinami. Ze snů žili a žijí šamani, věštci a vědmy. Sny byly velkým tématem i Sigmunda Freuda. Poskytovali a poskytují obživu jeho žactvu a následovníkům. Pane doktore, v jaké míře je to, co lidé o svých snech vyprávějí, samozřejmě tehdy, když nelžou nebo si nevymýšlejí, přesnou výpovědí o prožité niterné zkušenosti?
Lze si představit, že si jsme v průběhu snu plně vědomi sama sebe a jakmile nás něco v tomto okamžiku probudí, můžeme si sen pamatovat dobře. Ne přesně, případně vůbec ne. Řada lidí říká, že se jim nic nezdá. Nicméně elektrofyziologický záznam říká, sny mají. Buď si je nepamatují, nebo o nich nechtějí mluvit. Existují neurologická onemocnění, v jejichž průběhu se sny vytratí. Tito lidé nemají poruchy paměti, stejně jako je nemají pacienti s týmž onemocněním, jejichž sny se nevytratí. Takže by nešlo o poruchu paměti, ale o poruchu prožívání snu.
V čem se liší a v čem jsou si podobné bdělý stav a stav snový?
Někdy si jsou podobné značně. Lidé si nejsou příliš jisti, zda spí nebo bdí. Ve snech se objevují zkušenosti bdělého vnímání. Sny mohou být plné barev, tvarů, pohybů, lidí, tváří, míst, předmětů i zvířat. Součástí snu jsou zvuky, včetně řeči a konverzace, vzácněji dotyky, vůně a chuti, bolest a slast. Prožitky ve snech mají zřejmý smyslový charakter. Vidíme, slyšíme, pociťujeme, nejde tedy jen o abstraktní myšlenky. Také elektroencefalografický záznam bdělého stavu a spánkové REM fáze je podobný. V REM fázi je látková výměna mozku na prakticky stejné úrovni jako v bdělém stavu. Vysoce aktivní jsou zrakové korové oblasti v týlní a spánkové kůře.
Sny se prý vyvíjejí stejně, jako se vyvíjejí lidé.
Sny dětí se odlišují od snů lidí dospělých. Svým způsobem vývoj snů kopíruje vývoj poznávacích funkcí. Sny předškoláků bývají jednoduché. Vidí zvíře, zdá se jim, že jedí. V jejich snech se ještě neobjevují autobiografické prvky. Strach se v jejich snech také neobjevuje. Agrese a nezdaru je málo. Děti, které trpí nočními můrami, pravděpodobně týrá spíš dezorientace při neúplném probuzení, nikoli strach z obsahu snu. Ale o tom se vede diskuze. Mezi 5. a 7. rokem života jsou sny delší. Teprve kolem 7. roku se dítě stává ve vlastním snu účastníkem a objevují se tedy záznamy autobiografické paměti. Vybavování snu u dětí odpovídá vývoji jejich zrakové představivosti, nikoli vývoji jejich jazykových schopností.
Proč vlastně spíme a sníme?
Jsou na to 3 teorie, mezi kterými rozhodne další výzkum. Hlavní funkcí spánku je konsolidace, neboli uspořádání paměti a snížená míra námahy mozku.
To se mi ulevilo. Mé tajné sny si nikdo promítat nebude.
Můžete být v klidu. Zatím vědci umí jenom poznat, že mozek sní. Co se nám přesně zdá, to nepoznají.
Také se stalo, že vám přeběhla přes cestu černá kočka a děsili jste se, že budete mít smůlu?
Nebo vám přistála na ruce beruška a nechali jste ji vylézt na špičku prstu, jestli poletí do nebíčka?
Zvířata?
A pověry.
Je jich hodně. Štěstí mají přinášet například bílý kůň, vlaštovka, čáp, hrdlička, světluška nebo cvrček.
Naopak smůlu had, vlk, ropucha, síček, havran nebo smrtihlav.
Ale které zvíře je nejpomlouvanější?
Ke kterému se váže nejvíce pověr?
To pro Meteor zjišťovala Tamara Urválková.
Kdyby byla vyhlášena anketa, ve které by se hledalo zvíře, o němž se traduje nejvíce pověr, zřejmě by s přehledem vyhrála kukačka.
Těch mýtů budou desítky, možná stovky.
Říká docent Tomáš Grim z katedry zoologie Univerzity Palackého v Olomouci. K šíření mýtů o svém bizarním životě napomáhá kukačka poměrně skrytým způsobem života. Slyšel ji už nepochybně každý, málo kdo ji ovšem viděl.
Možná nejznámější mýtus nebo legenda o kukačce je, že kolikrát zakuká, tolik let zbývá do smrti, potažmo do svatby.
Až zarážející je například její podobnost s krahujcem. Dlouho se dokonce tradovala pověra, že jeden z našich oblíbených poslů jara, který tráví zimu v teplých krajích, je kukačkou jen v létě. A na zimu se promění v krahujce.
Většina laiku, kdyby viděla letět krahujce a viděla letět kukačku, tak nepozná, kdo je kdo. Nedávné výzkumy ukázaly, že to dokonce nepoznají ani někteří ptáci, kteří si pletou kukačku s tím krahujcem. Pointa je vlastně v tom, že krahujec je dravý pták, který je smrtelně nebezpečný pro drobné ptáky a ti potom, když si kukačku spletou s krahujcem, tak prchají pryč a ona může nepozorovaně přiletět k jejich hnízdu a parazitovat.
A jsme u, alespoň z lidského pohledu, poněkud zvláštního přístupu kukaček k rodičovství.
Celý vztah kukačka hostitel může fungovat jenom tak, že kukačka parazituje opakovaně ty stejné hostitele, čili konkrétní samice kukačky, která se vylíhne třeba u červenky, tak v dospělosti parazituje opět červenku a klade k ní stejně zbarvená vejce jako z těch, ze kterých se sama vylíhla.
Už několik století je známo, že kukaččí vejce napodobují vejce hostitele co do zbarvení, velikosti a tvaru. Nebylo ale jasné, jak toho kukačka docílí.
Používá úplně ty stejné pigmenty jako hostitel, dokonce i stejné koncentrace těch pigmentů a vyrábí tak stejně zbarvená vejce.
Zajímavý je také způsob, jakým náš hnízdní parazit dostane své kukaččí vejce do hnízda hostitele.
Většina ptáků klade vejce velice dlouho, respektive samici, než za sebe vytlačí vejce, trvá třeba několik desítek minut. Ale kukačka přiletne na hnízdo hostitele, vezme do zobáku jedno vejce toho původního majitele, naklade tam vlastní vejce a odletá pryč a celá tahle akce trvá 10 vteřin.
Kukačka tedy naklade své vejce asi 1000x rychleji než ostatní druhy ptáků. A to je také to poslední, co pro svoje mládě udělá. Dál už se o sebe čerstvě vylíhlá agresivní kukačka musí postarat sama.
Na svých zádech vynese nebo vytlačí z hnízda buď vejce nebo mláďata hostitele a tím pádem je usmrtí. Možná je to vůbec největší fyzický výkon v živé přírodě, protože to mládě je holé, slepé, v podstatě není schopné termoregulovat a přesto vyvine extrémní sílu, kdy z hnízda vytlačí mláďa hostitele, které váží víc než kukačka sama.
Asi 2/3 ze 150 druhů kukaček žijí v tropech. Zbývajících 50 druhů je parazitických, tak jako kukačka obecná žijící u nás. Ta po úspěšném páření a nakladení vajec ještě v létě zamíří zpět na svá zimoviště.
Kukačka, to je ale potvora.
Zabíjení cizích mláďat, že se nestydí.
Nedivím se, že je kolem ní tolik pověr.
Myslím, že titul nejpomlouvanějšího zvířete si určitě zaslouží.
Co to bylo?
Kukačka. Asi jí trochu vadí, že jsme jí pomlouvali.
Možná na těch pověrách něco bude. Vždyť ona nám právě odkukala poslední vteřiny Meteoru.
Tak to je konec. Naslyšenou za týden se těší Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.